Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім. Програма «Петарда», Олег Барцевич і Даша Форман сьогодні проведуть її для вас у ближайші півгодини. П'ять головних тем гэтага дня, сярод яких квіткі ў беларускія музеі ледзь не самыя танныя ў свеце, пра тое, што заўтра пачынаецца суд над праваабаронцам Алесем Бяляцкім, пра тое, што Анатоль Лябедзька, старшыня партыі АГП, прапанаваў купіць білет да Мінска усім палітычным уцікачам, пра геніальную, нават спектакулярную, так бы назваў, пасадку самалёта ў Варшаве, які ляцеў без шасі, сябры, і пра Конечно ж, про сегодняшний матч Милан-Батэ, які Батэ-Милан примали мы итальянский клуб у себе, який скончился с ликом 1-1, а гэта нічыя для сябры, для нас, як перамога. Квіткі ў беларускі музеі ці не самыя танныя ў свеце. Сябры, для шмат каго гэта не навіна, але калі параўнаць нават кошты з суседнімі краінамі, то розніца будзе вельмі вялікая. Але ж іхны кошт пасля дэвальвацыі павысіўся, але толькі на пару соцень рублёў, і ў кантэксце сусветным з'яўляецца яшчэ больш танным. Разам з тым, музеі ў Беларусі не карыстаюцца сярод нас асаблівай папулярнасцю, працягвае Алесь Пілецкі.
Ну, крышачку павысілі. Ну, там не значна, на рублёў 300 павысілі. Пакуль што не плануецца павышэнне.
Кошт білета ў гэтым музеі 1500 для школьнікаў і студэнтаў. Для дарослага 3000. Замовіць індывідуальную экскурсію будзе каштаваць 10 тысяч. Такія смешныя кошты не выключэнне. Столькі ж каштуе наведванне Нацыянальнага музея гісторыі і культуры. У эканамічным аддзеле музея расказваюць, што наведаць яго можна ўсяго за 3 тысячы, і гэта ўжо з улікам падаражання.
Ну, сейчас у нас нічого не менялось, пока у нас всё так. В этом году менялось, да, мне подсказывают. Был 2200 билет для взрослых, стал 3000, и детский. И детский тоже немножечко подорожал.
Однако не паўсюль кошты настолько смешные. У музеи Великой Айчинной войны, например, уваход каштуе 6000 рублей, а квиток у Национальный мастацкий музей 10. Хотя нават такі кошт усяго крыху больш даст за долар. Кошты на квіткі вызначаюць самі музеі, зыходзячы з попыту. Галоўны эканаміст Нацыянальнага мастацкага музея Алла Чаркасова расказала Еўрарадыё, што музейшчыкі падыходзяць да фарміравання коштаў ашчадна.
Все дело в чём, што мы её фарміруем, исходя из посещаемости. То есть, если у нас требуется, есть спрос или нет, и вообще исходя из разумной цены. Потому что всё-таки музей – это искусство для народа, будем говорить так. Ну, непомерно высокая цена для них, это будет тоже, в общем-то, она, ну, нельзя просто из этических соображений. Ну, а если для кого-то она очень высокая, значит, есть у нас один бесплатный день, среда, последний месяц, когда можно прийти просто бесплатно и посмотреть всем.
Однако нават самых высоких коштов на квитки не хапая, каб окупить все выдатки. Алла Чаркасова говорить, что музей повинен неким чином компенсовать их.
Ну, так извините, а в каких других музеях такой огромный объем выставок? И картин. Ведь музей самый, это национальный художественный музей, это самый большой музей в Беларуси. Это если исходить из бюджетных денег, которые выделяются, мы не просто себя не покрываем, мы вообще, если исходить из этого, мы в убытке.
Побачить Минск заглядные пляцовки национальной библиотеки можно за 7 тысяч. За гэтыя гроши там можно находиться хоть целый день.
7 тысяч на одного человека взрослого. Ну, она изменится, конечно, периодически, но в ближайшее время, там, несколько месяцев изменяться не будет. Все время неограниченное, поэтому... Главное, чтобы вы в рамки с 12 часов дня до 11 вечера укладывались.
Квитки у театр оперы и балета уже дорожейшие, да и набыть их нашмат складаний. За добрые месцы треба отдать нават 100 тысяч.
Места с ограниченным обзором цена на балконе стоит 7 тысяч. На вечера балета от 10 тысяч до 100 тысяч. У нас идут аншлаги. На балетные спектакли, как только появляются в системе, у нас электронные билеты, то в течение недели они могут уже раскупиться.
А вот наведывание линии Сталина каштуе усяго в два раза больше за визит у Национальный мастацкий музей. Есть там и эксклюзивные послуги. Кошт яких у 15 разоў пераўзыходзіць самы дарагі квіток у тэатр оперы і балета. Напрыклад, катанне на эксклюзіўным танку.
Сейчас стоит 750 тысяч, 20 минут катания. Ну, на танк влазит где-то 10 человек. Катать на броне. Также можно пострелять с холощенного оружия 10 тысяч выстрел. Есть БТ-7 35-го года выпуска. Единственный в мире на ходу танк такого года. Ну, из модификации. Но мы вот недавно подняли, вот с 1 ноября. И пока что больше не планируем поднимать. Ну, до этого, допустим, катание было 500 тысяч, сейчас 750. Выстрелы были 5 тысяч, сейчас 10. Себестоимость патронов уже 8500.
Олесь Пілецкі, Еврорадіо.
Добрая новина номер 4 у нашем сегодняшнем топ-листе. Завтра починается суд над правоабаронцем Олесем Беляцким. И он будет проходить у помешкания суда Московского района столицы. Криминальную справу будет вести судья Сергей Бондаренко из Першамайского района Минска. Однако будинок Московского района обраны местом проведения процесса по той причине, что Першамайский суд местится у старым будинку, где вельми маленькие залы поседжанев. Початок процесса 2 листопада от 10 године.
Кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» арыштавалі ў жніўні гэтага года. Ён прызнаны падазраваным па справе, заведзенай па частцы 2 артыкула 243 Крымінальнага кодэкса Беларусі. Гэта ўхіленне ад выплаты сум падаткаў, збораў у асабліва буйным памеры.
Максімальнае пакаранне па гэтым артыкуле прадугледжвае пазбаўленне волі да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Тры дзясяткі праваабаронцаў і грамадскіх дзеячоў з усяго свету утварылі аргкамітэт па вылучэнні Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую премію міру. А у нас на чарзе новина номер 3. Час выезжать из Беларуси и час вертаться. После 19 снежня десятки активистов осели у замежи. Рызыкну заявить, что телеть не усим, выключение ведома есть, пришел час набыть квиток до Минска.
Такую думку выказаў старшыня партыі АГП Анатоль Лябецька. Выказванне выклікала немалы медыйны рэзананс. Вось як пракаментаваў яго ў эфіры Еўрарадыё сам палітык.
Падляжачы камень не цячэ вада. Я канстатую, што сёння ёсць дэфіцыт на людзей актыўных, крэатыўных, энергічных. Сёння кожны можа рабіць вялікую справу. Это люди с досвидом працы, это люди, которые володуют организационными здольностями. Я думаю, что лучше уплывать на ситуацию у Беларуси, находишься внутри, а не даючи парады там за межи Украины.
Дадамо, што пасля падзей 19 снежня 2010 года з палітычных прычынаў за мяжу выехалі некалькі дзясяткаў грамадскіх актывістаў, атрымаўшы там, як многія з іх, палітычны прытулак. У тым ліку экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, рэдактарка сайту «Харта» 97 Наталля Радзіна, заснавальнікі і кіраўнікі свабоднага тэатра Мікалай Халезін і Наталля Каляда, а таксама вядомы сацыёлаг прафесар Андрэй Вартамацкі.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Навіна номер 2. Форс-мажорнае здарэнне адбылося сёння ў галоўным аэрапорце сталіцы суседняй з намі Польшчы. Там прызямліўся самалёт, у якога не адкрылася шасі.
Нягледзячы на складанейшую сітуацыю, пілот Боінга 767 Тадэуш Врона па-геройску пасадзіў самалёт на пасадкавую паласу. На борце, які ляцеў з Нью-Йорка, знаходзілася 230 чалавек. Ніхто не пацярпеў.
Эксперты, якія ацэньвалі здарэнне, звяртаюць увагу на тое, што шанцы на трагедыю значна перавышалі магчымасць шчаслівага канца. Перад пасадкай самалёт некалькі гадзінаў лётаў над Варшавай, выпрацоўваючы лішняе паліва, каб яно не ўзарвалася падчас кантакту з зямлёй. У гэты час аэрапорт зачынілі для іншых рэйсаў. Нягледзячы на такія нервы, пілот здолеў шчасліва пасадзіць самалёт. Вышэйшыя чыны ў Польшчы ўжо вядуць гаворку пра магчымую дзяржаўную ўзнагароду для Тадэуша Вроны з рук прэзідэнта краіны Браніслава Камароўскага. Ну і ад сябе дадамо, што ўжо на Фэйсбуку цягам некалькіх гадзінаў папулярным ажно 3000 фанаў атрымаў Тадэуш Врона, і па ўсяму бачна, што будзе новы герой Польшчы. Дарэчы, сеў ён дзякуючы вялікай му досведу амаль 30-гадоваму у гэтай справе. Як бачым, што ў адных выпадках, як, напрыклад, у трагедыі Яраслаўскага лакаматыву, дзе з-за памылкі пілотаў, з-за таго, што яны не знялі самалёт з тормазу, адбылася трагедыя. А тут, нягледзячы на тое, што трагедыя падавалася амаль непазбежнай, дзякуючы добраму пілоту, яе ўдалося пазбегчы. Ну а мы, рухаючыся, прыйшлі да першай навіны, сябры, нічыя як перамога, паўтарае фразу сказаную на пачатку гэтай праграмы. Матчы Батэ Мілану, матчы групавога этапу Лігі чэмпіёнаў, вынік 1-1. Радуемся ўсе, радуецца ўся Беларусь, радуюцца тыя дзясяткі тысячаў фанатаў, якія сабраліся сёння на мінскім стадыёне «Дынамо», але думаю, што таксама як мінімум паў мужчынскай Беларусі, але не толькі мужчынскай, ля экранаў тэлевізараў. На 21-й хвіліне гол у браму браму барысаўчан забіў Златан Ібрагімавіч, шведскі нападнік Мілана. Але на 55-й хвіліне пасля парушэння ў сваёй штрафной пляцоўцы, якую здзейснілі абаронцы Мілану, Рэнан Брэсан рэалізаваў пенальці і зраўняў лік. Для мяне самае прыемнае тое, што гульня была такой адкрытай і, скажам так, атакавалі абедзве дружыны, Батэ не адседжваўся у абароне, меў шансы на тое, каб таксама выйсці наперад і выйграць гэты матч, але ж чагосьці не хапала, магчыма, досведу. Тым не менш адзначыў вялікую адданасць гульцоў, па удвох яны атакавалі гульцоў Мілана, часта на апярэджанні вельмі ўдала гулялі і праводзілі вострыя контратакі, лягалі касьмі пад кожны мяч, і пасля удалага падкату увесь стадыён радаваўся, быццам бы Батэ забіла гол. Не сорамна за нашу каманду, сябры, і для мяне, напрыклад, гэта галоўны вынік гэтага матчу. А ўжо у бліжэйшы час, 2 лістапада, у нашых эфірах будзем разбіраць гэтую гульню па частках, па костках і даваць больш экспертныя парады. Тым не менш, Батэ зараз займае трэці радок у табліцы сваёй групы і такім чынам забяспечвае сабе, пакуль што яшчэ не канчаткова, але мае вялікія шансы на тое, каб працягнуць гульню ў лізе Еўропы. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Петарда». Даша Форман і Олег Барцевіч. Бывайце.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.